ir klāt gada sākums, un katru gadu sākot parasti ir laiks ziedonim. Šogad tad arī ir laiks ziedonim, vai ne?
Jā, Imants Ziedoņa fonds viegli nu pat ir izsludinājis pieteikšanos apbalvojumam laiks ziedonim, un tagad mums ir tā iespēja izmantot vēl garos vakarus, lai kārtīgi pārdomātu, kur ir tie cilvēki, kurus vajadzētu pieteikt apbalvojumam, un... Es varbūt uzreiz par tām
nominācijām. Jā, par tām nominācijām noteikti.
Jo tas klāsts ir diezgan plašs un ir jāpadomā katram noteikti, kāds atradīsies. Ir kopā 5 nominācijas. Es pa vienai izstāstīšu pa katru. Pirmā ir zinātne – Tauriņu uzbrukums. Tas nozīmē, ka šajā nominācijā tika meklēts kāds zinātnieks, kurš joprojām strādā, pētniecībā ir aktīvs un... Reizē ir arī radošs, attiecīgi, nu, ka viņš ir tā kā dzejnieks zinātnē, un ka šim cilvēkam arī piemīt visiem cilvēkiem, kurus mēs meklējam apbalvojumā laika ziedonim, ir jāpiemīt vērtībām, kuras, nu, mūs visus iedvesmo vērtības, kā izcilība, kā deksme, sūtība, stāja, savpatība. Tās viss nāk arī no Imāna Ziedoņa dzīves, tā ka meklējam tādu zinātnieku. Un tad ir vēl 4 nominācijas, kas ir KEDAS novadpētniecība. Noteikti es ticu, ka katrā novadā kāds tāds cilvēks ir, kurš pārtulko to, kas ir noticis kādreiz mūsdienās un palīdz saprast, kas tad tas ir bijis, kurš iespējams kaut ko ir krājis, bet ir atradis modernu jaunu veidu, kā to izstāstīt šodien cilvēkiem. Pagājušajā gadā mums, piemēram, bija laureāts Vāris Auziņš, kas atjaunoja latviešu tautas mūzikas instrumenta basīte. Un izpētīja, kā viņi var veidot, un šogad jau pasniedz nodarbības, kur citiem māca, kā to veidot, tā ka meklējam kādu novadpētnieku.
Bija Taureņi, bija KEDAS, kas Jā. Mums ir tagad?
Tad mums ir tautsaimniecība, zemi es mācos, un te mēs meklējam uzņēmējus, kuri... Šogad tas fokus ir uz tādiem lauku ražotājiem, cilvēkiem, kuri strādā savā lauku sētā, kur rūpējas joprojām par viņas sakoptību, bet viņi ir spējīgi ražot vidē draudzīgi, un to, ko viņi ražo, viņi spēja arī pārdot, kaut kādā veidā realizēt, algot, nodarbināt citus cilvēkus.
Man jāatzīst, ka nominācija ir rabarbers, man patīk vienmēr vislabāk. Kas ir tā?
Rabarbers? Tie, kur ēd rabarbers un tie, kur audzē rabarbers. Es jokojos, rabarbers ir nominācija bērniem un jauniešiem. Un mēs meklējam to jaunieti, kurš tā ielas vidū to rabarberu ir gatavs iestādīt un aplaistīt un izaudzēt. Un beigās no viņa vēl ievārījuma savārīt un visiem labu izdarīt. Proti jaunieti, kuram tiešām piemīt gan deksme, gan stāja un sūtība un tāda lielākas Latvijas izjūta. Un ka viņš ne tikai ir vienkārši labs cilvēks vai izcils cilvēks, bet ka viņam arī ir kaut kāds papildus pienesums Latvijas sabiedrībai. Tādi jaunieti mēs meklējam. Un visbeidzot vēl 5. Nominācija mums ir par dzīvu literatūrā bize. Un pagājušajā gadā šajā nominācijā mēs apbalvojām rakstniekus. Pagājušajā gadā bija Inese Zander laureāte. Un šogad vizionāru komisija, tie ir tie cilvēki, kuri veido apbalvojumu, nolēma, ka apbalvojumu ir pelnījuši literatūras skolotāji. Līdz ar ko, te katram kāds ir. Un literatūras skolotājs var pieteikt bijušie vai esošie audzēkņi. Un tā ka, tam stāstam būtu jābūt par to, kā tad šis literatūras skolotājs ir palīdzējis jums izaugt par tādu cilvēku, kāds jūs esat.
Vispār jau dažādu balvu netrūkst. Kas ir tas jūsu balvas, tas odziņa, tā atslēdziņa, kas jūs padara īpašas? Vai tas jūs cilvēks, kurš jūs apbalvojiet?
Man šeit tur ir tāds pāris lietas, es varbūt iesākšu, un tad, Žanet, ja tev vēl kaut kas. Man liekas, ka svarīgākais, kas aš ir apbalvam laika ziedonim, ir, ka tā ir balva gan par to, ko cilvēki dara, gan par to, kāda viņa ir kā personības. Un ka mēs meklējam cilvēku šīs vērtības. Kad viņi tiek pieteikti, tad mums piesaka par to, ko tad šie cilvēki ir sasnieguši. Un tur mēs skatāmies, kurš tad ir izcilāks tajos sasniegumos. Bet tad neiztrūkstoši sastādaļa ir to cilvēku satikšana. Un kad mēs skatāmies, kā tad viņi dzīvo, kā viņi izturas pret savu vidi, pret līdzcilvēkiem, pret padotēm, pret priekšniekiem. Un tur atklājas kādas vērtības tajos cilvēkos, lai arī viena no tādām tēmām abām laika ziedonim ir, ka mēs šos cilvēkus gribam cildināt tādēļ, ka caur viņiem sabiedrība var ieraudzīt pati savu spēku. Un ieraudzīt to, ka mēs katrs varam, kaut kur kripatiņu labāk.
Mums ir ļoti unikāla situācija mūsu fondam tajā ziņā, ka pirms 6 gadiem dibinot fondu, Imants Ziedonis ir stāvējis mums klāt, Man ir bijusi iespēja runāt ar Imantu jau 11 gadus, mums fondā 7-8 gadus, un Imants ir izstāstījis tās lietas, ko viņš patiesi vēlētos. Un apbalvojums ir viena no viņa idejām, kādā veidā viņš vēlējās, lai viņa darbi tiktu turpināti. Viņam ir tāds brīnišķīgs teiciens, tik un tā spēks. Un viņš saka, ka var jau ļoti viegli visu nomēlnot, un šodien paskatoties, mēs šausmās skatāmies, vai tiešām ir tik slikti. Bet viņš saka, ir tāds tik un tā spēks, kur divām trešdaļām laika ir jāvēlta labajam attīstībai un spēkam. Un tikai vienu trešdaļu, tā ir kritikai un melnajam. Un viņš ir uzdevis to uzdevumu, meklēt to skaisto, cildināt skaisto, atrast lielumu, Latviju, spēku, rādīt to. Un tas mūsu process ir tādās kā trīs nosacītās daļās. Tā viena daļa ir, ka mēs izsludinam un meklējam, mēs arī satiekamies ar ļoti daudziem cilvēkiem, ar viņiem izrunājamies un redzam to personības spēku. Tad ir cildināšanas ceremonija laiks ziedonim, kas ir Imanta ziedoņa dzimšanas dienā. Tas ir īpašs kultūras notikums, kurā mēs ieliekam savu radošo spēku un potenciālu, lai tas patiešām paliktu kā kultūras notikums vēsturē. Un tad ir tā laureātu parādīšana sabiedrībai. Un te nu mums ļoti labi noder ziedoņa muzejs, kurā mēs varam aicināt cilvēkus no visas Latvijas ar šiem cilvēkiem aprunāties un parādīt, ja viņi var, tad visi var. Jeb kā Seneka saka, ko var viens, to var visi.
Jūsu fondam šogad ir, protams, ne tikai laika ziedoņiem apbalvojums, bet arī vairāk citi jauni projekti padomā. Atklāsiet kādu?
Jā, protams. Tāda nosacīta varbūt jauna lieta, kā jau es teicu, ka mēs pirms 6 gadiem runājot ar Imantu un dibinot Imanta ziedoņu fondu viegli, lielākoties runājām par ziedoņu muzeju. Un Imantam bija ļoti tāda strikts viedoklis par to, kas ir muzejs. Mēs vienojāmies par to, ka viņš radīs arī tādu rakstīsku stratēģiju vai koncepciju, kas ir, un arī grāmatu no Jāņiem līdz Murjāņiem. Un pagājušā gadā mēs Murjāņos atvērām pirmo pilotu sezonu, kurā pie mums iesojās 500 pirmie apmeklētāji, un par cik muzejs ir būt tāds netradicionāls, kā parasti Latvijā muzeja ir, un aptaujājot muzeja viesus, visi bija priecīgi un gandrīti. Imants tātad to savu redzējumu redzēja Murjāņos kā radošo centru, un tāpat laikā viņš ir ļoti ilgu laiku savas dzīves pavadījis Rīgā, un mums bija tātad tāds sarunas ar Rīgas domu par to, kā iemūžināt ziedoņu piemiņu Rīgā, un dažkārt saka, ka Imantam tā Rīga nemaz tā ļoti nav patikusi, un tāpat laikā Imantam ļoti Rīgā patīk trīs lietas.
Pirmā.
Kafēnīcas. Ir tik jauki iedzert kafiju un cerkanvīnu kafēnīcā. Otrā ir Rīgas parki. Tik skaisti ir Rīgas parki. Un trešā ir bibliotekas. Aiziet uz biblioteku, palsīt grāmatu, iedziļināties. Un mēs nonācām tādā diskusijā ar Rīgas domi, ka mēs varētu rekonstruēt vienu no Rīgas bibliotekām par ziedoņu radošo centru Rīgā, kas apvienotu tādu daudz funkcionālu pieeju muzejiem, kas šobrīd ir ļoti moderni gan Eiropā, gan pasaulē, kur tā tad ir biblioteka, kas ir ļoti fokusēta uz Imanta ziedoņu kultūras mantojumu, ir ekspozīcija saistībā ar kultūras mantojumu, protams, ir lasītava, un, protams, ir kafēnīca, un piedevām tas viss atrodas parkā.
Burvīga kombinācija.
Burvīga kombinācija.
Cik tālu no šīs idejas, cik tālu šī ideja ir no realitātes?
Tātad mums ir liels prieks un pateicība Rīgas domai, ka Rīgas domas kultūras un izglītības departaments ir nosaucis šo ideju kā savu 100-gadas plāna. Ideja Rīgas doma vēlētos tātad šo centru pabeigt 18. Gadā uz Latvijas 100-gadi, Un janvārī tātad darbu uzsāks īpaša darba grupa, kura sāks strādāt, lai šāds centrs varētu tapt solīt, solīt līdz 18. gadam.
Jūs jau pieminējāt, ka šī sezona muzejiem ir bijusi tāda mazliet pilotsezona ar vieglu eksperimentiem un ka saprast, kā ir. Tad kā bija un ko mēs varam gaidīt šogad šajā sezonā?
Mēs turpināsim šajā sezonā 3. jūnijā atklājam Murjāņos otro sezonu. Mēs būsim ņēmuši vērā visu to, kā mums gāja pagājušajā un likuši klāt. Tad fokus ir uz jaunradi, uz to, kā attīstīt savas jaunradas spējas. Un šajā gadā, arī pagājušā gadā, mēs kopā ar Imanta radiem draugiem līdzgaitniekiem un muzeja māksliniekiem Jāni Mitrēvicu un Dedē studio nonācām pie tāda vienota redzējuma par Ziedoņa muzeju. Un tā, tas redzējums ir, ka Ziedoņa muzejs ir ceļš. Tagad ir brīnišķīgs brīvdienu rīts, kafijas, tējas, brokastis, ģimene. Mēs varam paskatīties grāmatu plauktos pēc mīļākā epifānija krājuma, dzejoļa krājuma vai pasakām bērniem, palasīt, padomāt. Un tajā brīdī, kad mēs to daram, mēs jau esam pie Ziedoņa.
Mēs esam, tā teikt, mazliet viņa muzejā.
Mēs esam, nevis mazliet, bet pilnīgi viņa muzejā. Un mēs esam pie sevis, mēs meklējam ceļu pie sevis. Un Ziedoņa fonds viegli ir apņēmies tātad šo vienu darbiņu izdarīt, kas ir Murjāņu, un tas, ko vēlējās Imants šīs visas radošās lietas. Mēs esam apņēmušies kopā ar Rīgas domu attīstīt tātad šo radošo centru Rīgā. Un tad mums bieži jautā, bet kā var aizbraukt skola un klase ekskursijā uz Murjāņiem? Un tas viens no Imanta nosacījumiem ir ļoti stingrs, ka viņš labprāt strādā ar bērniem un satiekās ar bērniem, bet viņam ļoti nepatīk, jo uz muzeju brauc ar klasi un ar autobusu. Un tad mēs ilgi domājām radoši, ko darīt, un tad mēs izdomājām, ka mēs taču varam braukt uz skolu muzejs. Un mums pagājušā gadā jau bija pirmais projekts Fizikas pavasars, kurā mēs braucām kopā ar mūsu Ziedoņa laika Ziedonim apbalvojumu Tauriņu uzbrukuvs Jačislaukas Čējevu fiziku Latvijas universitātes profesoru skolām, lai runātu par fiziku, par radošumu, par tādām lietām, kā tās salikt kopā. Un šogad mums ir jauns projekts, ar ko mēs dodamies uz visām Latvijas skolām. Tas ir telpas pavasars, kurā jau Jačislaukas Čējevs runās par fiziku, bet nākošais laureāts Jurģis Čilters par uztveri. Jo telpa ir gan fizika, gan uztvera.
Vai jaunieši ir ieinteresēti, vai viņiem interesē šīs iespējas, ja tomēr tā kā bišķi jāpiespiež?
Jāsaka tā, ka pagājušā gadā mūsu draugi, un arī šogad mūsu draugi projektam ir Karnevaljus, un tā kā mēs uzsākām pagājušā gadā projektu Fizikas pavasars, kurā aicinājām arī jauniešu piedalīties, mums zvanīja no skolām fizikas skolotāju un prasīja, ko jūs izdarījāt ar jauniešiem, viņi visi. Vēlas mācīties fiziku.
Tā pavisam ar vērienu jautājot pēc gadiem 20, 50, kur šie jūs projekti būs izauguši?
Jūs iezīmējat ļoti labu dimensiju, kamēr Ināru domā par to, kas būs pēc 20 gadiem. Pagājušā gadā bija brīnišķīgais Raiņu un Aspāzijas gads, un Raiņu un Aspāzijai bija 150, un es kaut kā tā vienā brīdī Murjāņos sēdēju un domāju, interesanti, kā tas būs, ka Ziedonim būs 150. Tas būs jāpēc 70 gadiem, un man jāatdzīst, ka droši vien es līdz 120 gadiem neizvilkšu. Tā tad manis droši vien nebūs. Un tā ir tāda varbūt mana atbildība, kā es spēšu šodien saglabāt visu to vērtību, ko mums ir atstājis Imants Ziedonis, un tieši tādā veidā, kā viņš mums ir atstājis, nodot nākamībai.
Nu, es domāju, ka tādā tālākā nākotnē cilvēki būs stiprinājuši savu spēju viens otru novērtēt, un tādā pozitīvā veidā novērtēt un cildināt un stiprināt un, un redzēt to tik un tā spēku, par ko Žanete runāja, un ka tie cilvēki, kur šobrīd ir apbalvojumi laureāti un nominanti, būs apbalvojumi laika ziedonim veidotāji, un ka tas būs tāds pats par sevi jau funkcionējošs mehānisms, un mēs vairs nevarēsim iedomāties Latviju bez ikgadējās cildināšanas ceremonijas 3. maijā.
Paldies jums, liels par sarunu.
Mm-hmm. Paldies.
Es domāju, man ir īsi, varbūt es varu mazliet piebilst vēl par to tādu noslēgumu, ka tad, kad tā kafija ir izdzērta un, un, un tā, ka rīta darba apdarīta, tad, tad jāatceras, ka ir jāpiezvana savai literatūras skolotājai, jāizstāst, ko viņums nozīmē, kā viņa ir nākusi par labu jūs dzīvē vai savam draudzīgiem uzņēmējiem, kurš jums nodrošina vidē draudzīgas preces. Un līdz 28. februārim apbalvojuma mājaslapā laikaziedonim.lv jāizpilda anketu un jāpiesaka viņš apbalvojumam laikaziedonim, lai jau ziedoņa dzimšanas dienā 3. maijā mēs varētu viņus cildināt. Un ja jūs prasīsiet, kāpēc, ko tad vēl bez tādas vienkārši uzslavas šie cilvēki iegūs, viņi iegūs gan statueti, Imanta Ziedoņa statueti, ko veido Telnieca Olga Šilova, un arī naudas balvu 3000 eiro apmērā katrs laureāts, ko nodrošina Boris Ināras Tetere fonds. Tā ka tas tāds, man liekas, arī tāds tīri praktisks cildinājums cilvēkiem, kas viņiem kalpo par stiprinājumu tālākajos darbos.
Paldies jums!
Paldies!